Русия мүфтүләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин исә Озатлык радиосына Үзәк диния идарәсе һәм мүфтүләр шурасын берләштерү тәкъдиме белән килерсә дә, Кавказ мусульманнары белән кушылу безнең максат түгел дип белдерде. Ул Кавказдан читтәге төбәкләрдә, Уфадагы һәм Мәскәүдәге төрле үзәкләргә буйсынучы мөфтиятләрне берләштерүдән башларга тәкъдим итә. Рауил Гайнетдин белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Бу киңәшмә нәтиҗәсе итеп махсус гариза мөрәҗәгатьтә кабул ителгән, без бу очрашуда катнашкан Русиянең Европа өлеше дини идарәсе рәисе, Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдингә мөрәҗәгать итеп, берләшү темасына карата аның да аңлатма бирүен сорадык.
Әлбәттә, Тәлгат Таҗетдин тарафыннан шундый тәкъдим чыгуы көтелмәгән бер мәсьәлә түгел. Гомумән, Россия мусульманнары үзебезнең эшебезне алып барган вакытта мусульманнарның берлеген булдыру, мусульманнарның кардәшлеген булдыру һәм барыбызда берлектә ислам үммәтенә, мусульманнар файдасына хезмәт итүгә эшебезне юнәлдерәбез. Бер мусульманнарның мәркәзи оешмасын булдырып, гомум мусульманнар исеменнән үзебезнең сүзебезне бер дәүләт оешмаларына, башка диннәргә, җәмәгатьчелеккә җиткерә торган безнең органыбызның булуы, ул бөтенебез өчен дә һич шексез файдалы булыр иде.
Ләкин без 90-нчы елларны да онытырга тиеш түгел, диде Рауил хәзрәт сүзен дәвам итеп. Ул вакытта һәр республика бәйсезлеккә омтылып, бәйсезлеген игълан итте. Үзенең аерым дини идарәләрен, дини оешмаларын булдырды. 1996-нчы елда Русиянең мөфтиләр шурасы да оешты.
Бу аерым мөстәкыйль дини идарәләр һәммәсе берлектә координация эшен алып барып, мусульманнарны берләштерүгә үзләренең көчләрен куйсыннар дип. Менә 96-нчы елдан бирле безнең Россия мөфтиләр шурасы ул юнәлештә эшләде һәм бүгенге көндә ул көн кебек ачык, әлхамдулилла, зур уңышларга иреште. Бүгенге көндә Россия мөфтиләр шурасының хезмәтен аны мусульманнар үзләре дә таныйлар, безгә оппонент булган башка дини җәмгыятьләр дә таныйлар һәм шулай ук дәүләт органнары, хөкүмәт җитәкчеләре дә моны таный. Шушы үзгәрешләрне Россия мөфтиләр шурасының тоткан урынын, әлбәттә, Уфада урнашкан диния назараты да, Кавказ диния назаратлары да алар моны күрәләр һәм безнең алдынгы ролебезне, урыныбызны алар таныйлар. Бүген инде Тәлгат Таҗетдинның әйткән инициативасы сезгә ул бик яхшы мәгълүм, беренче генә инициатива түгел. 90-нчы елларда берничә кат берләшү буенча инициативалар әйтеп карады. Ул инде көн кебек ачык шикелле мәсьәләне алга куеп әйтерсең лә инде бу булган факт иттереп тә игълан ителеп карады. Шуның өчен күп мусульманнар Тәлгат хәзрәтнең бу инициативасын чираттагы бер инициатива иттереп кабул иттеләр. Ләкин киң җәмәгатьчелек арасында һич шиксез берлеккә омтылыш яхшы, берләшү яхшы дигән фикер бар. Шуның өчен дә без мусульманнар берлеккә әлбәттә ике кулыбызны күтәреп риза, ләкин монда һич шиксез без онытырга тиешле түгел, һәр диния назаратының үзенең уставы бар, үзенең мәнфәгатьләре бар, һәм һичкемне дә кыйырсытырга без тиешле түгел, һәр кемнең үз интересларын без якларга тиешле. Шуның өчен дә мин саныйм, берләшүгә без юнәлешне дәвам итәргә тиешле, ләкин аны камчы белән камчылап, чыбыклап аны тизләтергә мөмкин түгел. Бу мәсьәлә килешү, киңәшү нигезендә төрле тарафларны бер-беребезгә компромисс вариантларын эзләп килешкәннән соң гына берләшү мөмкин диеп без саныйбыз.
Рауил хәзрәт шулай ук 16 декабрьдә Казанда булган Русиянең мөфтиләр шурасы рәис тәшләре утырышында кабул ителгән гариза турында да сөйләде. Һәм ул гариза интернет сәхифәләре аша таратылды диде. Ул гаризада берләшү турында югарыда әйтелгән фикерләр төп урынны алып тора. Рауил хәзрәт шулай ук, без ул гаризада Кавказ төбәгеннән башка, беренче чиратта Русия эшендәге оешмаларны берләштерергә кирәк дигән фикердә торабыз, диде.
Безнең карашыбыз анда шулай диелә. Беренче чиратта татар башкорт регионнарында, ягъни Кавказдан кала Идел буе, Урал, Себер, ерак көнчыгыш һәм шулай ук Европа үлеше мусульманнар диния назаратлары урнашкан территориялардагы мәхәлләләрне берләштерүдән эшне башларга кирәк. Кавказ белән кушылу безнең максатыбыз түгел, иң беренче чиратта без саныбыз, кайсы өлкәләрдә 2-3 диния назаратлары, дини идаралар булган мәхәлләләрдә берләшү процессын башлап җибәрергә кирәк. Ә инде Кавказ мусульманнары белән безнең дусларча, кардашларча, хезмәттәшлек ул килешү нигезендә дәвам итер. Ләкин бүгенге көндә Аллаһ белән берләшүне түгел, ә беренче чиратта үзебезнең бердәмлекне булдыру мәхкүлерәк дип карыйлар.
Шулай ук Рауил хәзрәт Ганетдин, Кавказ белән кушылу безнең максатыбыз түгел. Беренче чиратта 2-3 дини идарәсе булган өлкәләрне, мәхәлләләрне берләштерергә кирәк. Ә инде Кавказ мусульманнары белән эшне дусларча дәвам итәрбез диде. Рауил хәзрәт шулай ук берләшү турында үз фикремне мин беренче йыгланнан соң 2 атна вакыт узгач кына белдердем. Чөнки үз фикремне әйткәнче ул вазгыятьне мин тирәнтен өйрәнергә тырыштым. Бу эштә ашыгырга ярамый, диде ул. Хәзер инде күп нәрсә ачыкланды, дип сүзен дәвам итте Рауил хәзрәт.
Инде хәзер күп мәсьәләләр ачыкланды, күп нәрсәләрне без үзебезгә аңладык. Шуның нәтиҗәсендә турыдан әйтә алабыз. Берләшү процессы беренче чиратта үзебезнең регионнарда Кавказдан тыш булырга мөмкин, һәм ул әле байтак узак процесс булачак. Ә инде Кавказ белән берләшү мәсьәләсе ул безнең көн тәртибендә тормый. Ул икенче мәсьәлә санала. Ә инде Кавказ белән берләшү мәсьәләсе булган очракта да һич шиксез без үзебезнең милли, мәдәни дини мәсьәләләребезне якларга тиешле. Без бик яхшы аңлыйбыз, Кавказ мусульманнары, аларның сәяси җитәкчеләре, алар һич шиксез Россия күләмендә мусульман лидерлары булырга теләүчеләр ул бар. Россия мусульманнары үзләрен сәяси уеннарда уйнатырга тиеш түгелләр. Россия мусульман лидерлары сәясәттән читтә торып, дини, иҗтимагый мәсьәләләрдә үзләрен актив күрсәтеп, сәясәткә йогынты ясый торган бер орган булырга тиеш.
Диде Рауил хәзрәт Гайнетдин берләшү турындагы темага нукта куеп. Бер көн ишендә сер түгел, бүгенге көндә Мәскәүнең Җәмиг мәчете киңәйтелеп төзелә. Иске Җәмиг мәчетендә бары тик 800 кеше генә намаз укый алса, яңа мәчеттә 7000-нән алып 10000-гә кадәр мусульман намаз укый алачак. Әле аның тирә-юне дә җылытылып, кыш көннәрендә Җәмиг мәчете тирәсендә дә 15000-гә якын кеше намаз укый алачак дип белдерделәр Җәмиг мәчетендә. Инде 84 метрлы 2 манара башына куярга ярмайлар да әзерләнгән. Ләкин шушы көннәрдә үзәк дини идарәгә кергән кайбер дини идарә җитәкчеләренең Мәскәүдәге иске Җәмиг мәчетенә сүтелү куркынычы яны дип Русия президенты исеменә хат юллаулары да мәгълүм. Без Рауил хәзрәт Гайнетдиннән бу хәбәргә дә аңлатма бирүен сорадык.
Кичкенә генә бер авылда яшәгән кешенең менталитеты белән, аның дөньяда күз аллавы белән эш һәм гамәл йөртелми. Шуның өчен дә зур проектлар эшләнгән вакытта бер проект, бер комплекста уңай урын алсын өчен иске проектлар алар үзгәреш күрәләр. Шуның өчен дә минем бары тик бер генә киңәшем бар: күбрәк тормышны аңларга һәм исламның тарихын өйрәнергә, ислам архитектураларының дөньяда ничек үскәнлеген укырга кирәк, дип мин киңәш бирер идем андый наданнарыбызга.
Сез Рауил хәзрәт белән әңгәмә тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.